Saudara, mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami ingin bahwa hidup yang kami jalani ini penuh dengan satu sukacita. Kami ingin pula bahwa sukacita itu dapat mengalir dan tertular di antara orang-orang yang di sekitar kami, karena sukacita yang kami miliki mengandung cinta kasih yang sesungguhnya telah Engkau tanamkan di dalam batin hati kami. Namun ya Tuhan, kami ingin belajar terus-menerus agar kami memiliki cinta kasih yang tulus seperti yang Engkau miliki. Dan biarlah di dalam kehidupan kami, kami dapat membangun satu komunitas cinta kasih yang penuh dengan kepedulian dan pengorbanan. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dan dengarkan bersama sungguh-sungguh dapat kami pahami dan mengerti, dan tolong pula hamba-Mu di dalam menguraikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang dipikirkannya, apa yang diungkapkannya, semuanya asalnya daripada-Mu, hingga kebenaran-kebenaran daripada Tuhan sajalah yang boleh kami terima, sehingga ketika kami beranjak dari tempat ini, hidup kami diperbaharui, karakter kami diubah, dan sungguh dimanapun kami berada, berkat Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan di sekitar kami. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan pertama diambil dari 2 Samuel pasal 11 ayat 26 sampai pasal 12 ayat 10, dilanjutkan ayat 13 sampai 15. 2 Samuel pasal 11 ayat 26 sampai pasal 12 ayat 10, dilanjutkan ayat 13 sampai 15. Dalam perikop ini, Nabi Nathan membuat sebuah perumpamaan dengan maksud supaya Raja Daud menyadari perbuatannya dan mengakui dosanya kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, "Ada dua orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing, domba, dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibelinya dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu, orang kaya itu mempunyai tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi, ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah kepada orang itu dan ia berkata kepada Nathan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat." karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena ia tidak mengenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud, sehingga sakit. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah.
Thank you.
Jemaat yang terkasih, bacaan kedua diambil dari Galatia pasal 2 ayat 15 sampai 21. Galatia pasal 2 ayat 15 sampai 21. Dalam perikop ini Paulus menyatakan bahwa orang berdosa dapat dibenarkan oleh karena iman yang hidup dalam Kristus Yesus. Beginilah firman Tuhan. Menurut kelahiran, kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Demikianlah firman Tuhan.
Syukur kepada Allah. Haleluya. Saudara, dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 8 ayatnya yang ketiga. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan ini adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah guru." "Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia?" Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua belas muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Saudara, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk. Ya saudara, ketika kita berbicara tentang komunitas cinta kasih, saya mau tanya, adakah saudara kenal orang yang berada atau duduk di samping kiri atau kanan saudara yang dua atau tiga orang? Tapi ada keluarga yang bertiga, begitu pasti kenal. Yang tidak, apakah saudara kenal? Kalau tidak, coba tanya namanya siapa. Kita ini gereja, kita ini komunitas. Sudah? Sudah tanya betul? Kalau belum, nanti saya turun, saya tanya loh saudara. Mau saya turun atau tidak? Turun. Ya. Saudara yang terkasih, yang namanya komunitas itu ya adalah bukan sekedar orang per orang yang berkumpul, tetapi mereka tidak tahu dan tidak kenal siapa yang ada di samping mereka. Ya. Kalau orang per orang itu tidak kenal siapa yang ada di samping mereka, mereka bukanlah komunitas, tetapi itu perkumpulan. Tetapi yang namanya komunitas tidak hanya sekedar sama tujuan, tidak hanya sekedar punya kepentingan yang sama, tidak. Tetapi komunitas itu adalah orang yang di mana satu dengan yang lain saling mengenal, saling memahami, saling memperhatikan, saling mengetahui apa yang menjadi pergumulan dan kebutuhan. Apalagi kalau komunitas itu disebut dengan komunitas cinta kasih. Nah, saudara, saya baru tahu kalau di Indonesia ini ada satu kota yang masuk dalam jaringan 40 kota di dunia yang ditetapkan menjadi kota welas asih sesuai dengan inisiasi program Compassion Action International. Jadi tarafnya ini sudah taraf internasional, saudara. Dan kota Banyuwangi ini dia setaraf dengan kota-kota seperti di Amerika, Afrika Selatan, Swedia, Belanda, ya. Salah satunya Atlanta, Appletown, Houston. Nah, jadi sebetulnya kalau tarafnya sudah internasional ini sudah tidak main-main, saudara. Dan katanya Bupati Banyuwangi sendiri, dia katakan bahwa dia dan warganya, Pemprov itu berupaya dan menjadikan daerah ini dengan penuh cinta, bertaburan kasih sayang. Itu tidak hanya di dalam konteks ekonomi saja, tetapi juga di dalam hubungan secara sosial antar warganya. Di mana satu dengan yang lain, bahkan antar agama pun mereka mencoba untuk saling memperhatikan dan saling memenuhi apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan daripada setiap orang. Dan dia katakan, sekarang saatnya membalik kehidupan masyarakat yang individualistik menjadi satu masyarakat yang humanis, yang di mana satu dengan yang lain sungguh-sungguh memanusiakan manusia. Nah, saudara, ketika kita berbicara tentang komunitas cinta kasih, sebetulnya komunitas gereja, komunitas anak-anak Tuhan, komunitas agama menjadi komunitas yang termuka dalam menciptakan satu ruang bagi terwujudnya kondisi cinta kasih. Namun apa yang terjadi pada kenyataannya, kita melihat bahwa harapan untuk ruang cinta kasih di mana satu dengan yang lain bisa saling mengekspresikan, saling menerima, masih jauh dari kenyataannya. Ya, mungkin kita sempat menjadi pesimis terhadap kehidupan dan bangsa kita ini, di mana dari hari ke hari kita bisa melihat agama yang harusnya menjadi komunitas terdepan, tetapi justru menjadi satu lembaga atau komunitas yang penuh dengan kekerasan atas nama Tuhannya, atas nama dogma, atas nama ajaran, dan tidak lagi melihat akan keberadaan daripada manusia sebagai ciptaan daripada Sang Pencipta itu sendiri. Kita juga bisa melihat akhir-akhir ini banyak kekerasan seksual yang terjadi dalam diri anak-anak, dan itu semua baru terungkap dan kita baru terkaget-kaget, saudara. Seperti itukah wajah daripada kehidupan masyarakat kita? Saya tidak tahu, beberapa waktu yang lalu gereja juga pernah terpecah. Ya, bahkan sampai keluar di media massa saling melempar, dan yang lebih memalukan lagi adalah ketika mereka berdamai dan dimediasi dengan dari negara begitu, aparat negara yang bukan agama Kristen. Nah, saudara, apakah hal ini menyadarkan kita atau membuka mata kita siapakah diri kita sesungguhnya, sehingga kehidupan daripada cinta kasih ini menjadi begitu jauh dari aturan-aturan kita atau dari kebiasaan kita, kultur kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Nah, oleh sebab itu, saudara, hari ini kita akan melihat bagaimana melalui peristiwa yang teramat biasa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, Yesus membangun ruang penghayatan atas satu cinta kasih bagi komunitas yang ada di sekitarnya. Saya katakan ini peristiwa yang teramat biasa, karena itu yang terjadi, yang melintas di dalam karya dan pekerjaan-pekerjaan Yesus yang spontan, yang terjadi pada saat itu apa adanya. Dan itulah yang dicoba dibangun oleh Tuhan untuk ditunjukkan kepada komunitas yang ada pada saat itu. Dan hal ini dimulai dari apa? Kejadian real ketika Yesus diundang makan oleh seorang yang bernama Simon, orang Farisi, di mana di dalam jamuan makan tersebut tentu yang diundang juga adalah pejabat-pejabat, ya, orang-orang alim ulama, orang-orang yang terkenal. Namun, saudara, di situ juga tidak dinyana hadir juga seorang perempuan yang terkenal, dituliskan di dalam Injil Lukas, tetapi terkenal oleh karena dosanya. Nah, dengan demikian di dalam cerita ini, saudara, kita bisa melihat dua hal yang kontras dalam kisah ini. Antara Simon, si orang Farisi, dan perempuan, ya, si pendosa ini, orang berdosa. Nah, kita akan mencoba berangkat dan menempatkan keduanya dari titik awal yang sama. Mereka sama-sama mengenal Tuhan,
Mereka sama-sama mempunyai pengalaman, pengakuan, percaya dan pertobatan di hadapan Tuhan. Bahkan mungkin si Simon orang Farisi ini lebih dahulu dan lebih paham tentang firman Tuhan, segala aturan-aturan Taurat yang ada, berpengalaman di dalam keagamaan. Dan mungkin juga perempuan ini adalah petobat baru yang mendengarkan ajaran Kristus. Dan kemudian dia punya kesempatan untuk berjumpa dengan Kristus. Nah, bagaimana keduanya sebagai orang yang percaya, yang beragama, yang sama, tetapi kemudian di dalam perilaku hidup mereka, kita akan bisa melihat pemahaman mereka, penghayatan mereka terhadap imannya kepada Tuhan yang mereka sembah. Kita mulai dari pribadi di Simon orang Farisi ini terlebih dahulu. Dikatakan tadi dia seorang alim ulama, seorang Farisi. Ya, itu berarti orang yang mendalami ilmu agama dan keagamaan yang ada. Dan di dalam lingkungan sosialnya juga ia adalah orang yang terhormat, orang yang terpandang setingkat dengan para pejabat. Sedangkan si perempuan pendosa ini, dia adalah jelas seorang yang berdosa. Ya, kalau Simon alim ulama, dia adalah yang berdosa. Dan selanjutnya, dia juga adalah orang yang terkenal. Kalau si Simon terhormat, terkenal, dia juga terkenal. Terkenal karena dosanya. Oleh sebab itu, sebagai seorang perempuan yang berdosa, untuk datang masuk ke dalam rumah seorang alim ulama yang terkenal ini, dibutuhkan satu nyali yang cukup besar. Oleh karena apa? Sudah pasti orang akan mengetahuinya dan memandangnya. Beruntung saja dia tidak ditolak. Dia masih bisa masuk dan berada dekat di area daripada jamuan makan Yesus dengan teman-temannya ini. Itu berarti dia sudah bisa masuk pada ring satu, saudara. Nah, lalu ketika perjamuan makan itu terjadi, apa sikap dan tindakan dari kedua orang ini dari komunitas yang berbeda? Si Simon orang Farisi, ketika Yesus hadir dan masuk di dalam jamuan, undangan jamuan makannya, penerimaan atau sambutan daripada Simon biasa-biasa saja, wajar, standar. Dia tidak melakukan sesuatu karena dia pikir ya itu sudah dilakukan oleh hamba-hambanya ketika tamu itu masuk. Jadi dia tidak lakukan seorang diri, sudah ada orang lain. Dan apa yang juga terjadi ketika Simon ini melihat perempuan berdosa yang dekat dengan Tuhan Yesus dan menyentuh Yesus. Dia justru menilai dan menghakimi Yesus beserta dengan perempuan itu. Ya, Simon memberikan penilaian di dalam hatinya, jika ia ini nabi. Nah, dia sudah memberikan penilaian kepada Yesus. Bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa, bukankah ia telah merusak satu tatanan adat kebiasaan? Pasti dia akan mengusirnya, begitu kan? Jadi suatu penghakiman terjadi di dalam diri Simon orang Farisi ini. Namun sebaliknya, apa yang terjadi dengan si perempuan berdosa ini? Saudara, dia merasa begitu hina ketika dekat dengan Yesus. Berdirinya pun dia berdiri di belakang Yesus. Jangan sampai diketahui, dan ketika dia mendapatkan kesempatan, dia baru dari belakang memegang kaki Yesus, mencium kaki Yesus, dan kemudian membasuh kaki Yesus. Dia membasuh kaki Yesus sebagai suatu tanda bahwa ia menundukkan diri untuk melakukan tugas yang paling hina apa saja untuk menghormati Yesus. Perempuan ini membasuh kaki Yesus juga dengan air matanya, air mata sukacita. Hatinya sangat bahagia karena dia merasa begitu dekat dengan juru selamat yang ia kasihinya. Ia mencium kakinya sebagai tanda pemujaannya terhadap Allahnya. Ia menyekanya dengan rambutnya ketika air matanya menetes. itu menunjukkan bahwa ia sepenuhnya mengabdi demi kehormatan Kristus. Ia meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi. Dan tindakan meminyaki kaki Yesus ini sebagai tanda bahwa si perempuan ini mengakuinya bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Nah, saudara, dengan sikap yang membasuh dan mengurapi kaki Yesus ini, jelas bahwa komunitas daripada Simon dan komunitas daripada perempuan berdosa ini telah menyatakan sikap tindakan yang berbeda, yang keluar dari lubuk hati, yang keluar dari penghayatan iman mereka. Nah, disinilah baru kita bisa melihat ketika terjadi hal-hal yang sedemikian, lalu bagaimana penilaian Yesus. Dan sekaligus dia mencoba mengajarkan kepada komunitas yang ada di sekitarnya untuk membangun nilai cinta kasih ini. Dan dia berharap bahwa komunitas ini dapat mengerti bahwa di dalam peristiwa-peristiwa yang sederhana, yang teramat bersahaja, yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari ini, mereka bisa dengan langsung menyatakan akan iman mereka dalam kejadian-kejadian yang mereka alami. Yang pertama, Yesus mengajarkan dan mencoba menunjukkan bahwa Yesus tidak menolak dijamah oleh perempuan berdosa ini. Jadi ternyata Kristus membenarkan apa yang dilakukan perempuan itu terhadap dia. Yesus tidak menolak sedikit pun dan menghindar dari sentuhan perempuan berdosa ini. Yang dalam pandangan orang Yahudi, apalagi orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini, ketika ada seorang perempuan najis menyentuh seseorang, maka orang itu pun akan ikut najis dan menjadi najis. Dan untuk mengklirkan supaya dia dikuduskan dan disucikan kembali, dia harus menjalani satu ritual korban bakaran yang ada. Nah, saudara, jadi tidak mudah. Namun Yesus memberikan kesempatan kepada perempuan itu untuk menghamburkan perasaannya, menghamburkan penyesalannya, menghamburkan harapannya tanpa kata-kata sedikit pun. Nah, di sini saudara kita bisa melihat betapa sulitnya seseorang menerima kehadiran sesamanya bila dianggap memiliki satu reputasi yang buruk di tengah-tengah mereka. Dan atas tindakan itu, atas peristiwa yang terjadi, yang dilakukan oleh perempuan itu, Yesus ingin menunjukkan bahwa ia terbuka menerima dengan cinta, dengan sikap yang tidak menolak untuk disentuh. Yesus juga meresponnya dengan bahasa kasih yang membawa pemulihan. Dosamu telah diampuni. Dan saudara, cinta kasih kadang-kadang tidak memerlukan kata-kata yang seringkali terucap tak terhitung banyaknya. Namun yang jauh lebih besar dari itu adalah penerimaan dan pengampunan. Jadi inti di dalam hal yang pertama ketika si perempuan itu menyentuh Yesus dan Yesus tidak menolak sentuhannya, inti daripada cinta kasih itu adalah penerimaan dan pengampunan. Jadi kalau kita ingin membangun yang namanya komunitas cinta kasih, seberapa banyak dan seberapa besar penerimaan dan pengampunan yang ada di dalam diri kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah justru hidup kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu yang terjadi adalah penolakan-penolakan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita yang kita rasa bahwa dia berdosa, dia kurang, dia gagal. Dan ini tanpa disadari kita sudah mempraktekannya, saudara. Coba aja saudara lihat, seringkali terhadap anak-anak saudara, ya, kadang-kadang saudara tidak puas toh kalau dia tidak bisa dan dia tidak meraih nilai yang kita harapkan. Dan kita katakan dia gagal. Dan ketika dia gagal, kita tidak terima. Padahal sebuah cinta kasih itu adalah mau mengerti. Satu kedalaman yang mau memahami kegagalan-kegagalan yang ada di dalam diri seseorang. Ada satu ruang yang kita siapkan dan kita tempatkan untuk menerima mereka, supaya mereka menjadi begitu kuat dan mereka merasa bahwa mereka memperhatikan kita. Saudara, apakah ini yang kita bangun di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga? Kita tidak usah berbicara komunitas yang besar, yang luas. Komunitas cinta kasih yang ada di dalam keluarga. Apakah saudara juga telah menerima ya ketidaksempurnaan atau kegagalan atau ketidakmampuan atau kekurangan yang ada di dalam pasangan kita? Entah itu suami, entah itu istri. Adakah itu sudah kita hayati betul, kita pahami betul, dan itu kaitannya dengan iman loh saudara. Manakala kita tidak menerima mereka dan kadangkala kemudian kita mengata-ngatai mereka dengan begitu kasar, sebetulnya kita sudah menolak mereka, dan itu juga berarti kita berhadapan dengan Tuhan, di mana Tuhan saja tidak menolak perempuan yang berdosa ini. Dia justru memberikan ruang dan waktu supaya perempuan ini bisa menghamburkan segala apa yang ada di dalam perasaannya, saudara. Kenapa di dalam diri kita seringkali terjadi penolakan? Karena ego kita. Karena keinginan kita, karena hawa nafsu kita. Agar orang senantiasa dapat memenuhi apa yang kita inginkan. Dan belum tentu apa yang kita inginkan itu semuanya adalah benar. Karena kita menganggap diri kita paling benar, paling suci. Dan orang lain itu tidak. Dan disinilah bahayanya. Inilah yang terjadi dengan si Simon. Dia orang berdosa, saya tidak mau dekat dengan dia, saya tidak mau disentuh dengan dia. Minggirlah. Nah saudara, dan secara tidak sadar juga masyarakat kita terbangun dengan penolakan-penolakan itu. Saudara, di dalam kehidupan bangsa dan negara kita, ketika ada orang yang mencoba untuk melakukan sesuatu dengan baik dan benar, lalu itu kemudian mengganggu sesuatu yang ya yang sudah dari tradisinya dari dulu begitu-begitu, mereka merasa bahwa terancam akan masa depannya atau pemasukannya, maka mereka menolak. Nah itu karena ego mereka sendiri. Dan yang terjadi dengan Pilkada DKI sekarang itu kan fenomena yang terjadi, pokoknya bukan Ahok, begitu kan? Satu penolakan yang ada. Pokoknya bukan Ahok. Nah penolakan itu karena apa? Ya karena ego mereka sendiri, mereka tidak mau tahu. Dan dengan berbagai macam alasan dan dengan segala kelemahan-kelemahan yang ada, disitulah yang kemudian mereka serang. Membabi buta. Kita masyarakat komunitas cinta kasih tidak semacam itu. Tetapi saya yakin dan percaya masih banyak orang waras dan masih banyak orang yang punya nurani untuk bisa melihat dan membedakan mana yang baik dan salah, mana yang benar dan yang tidak. Itu yang pertama. Oleh sebab itu Yesus mencoba, kalau kita ingin membangun akan cinta kasih itu, ya marilah kita menerima segala kekurangan-kekurangan yang ada. Saya suka dengan lagu yang ada di dalam liturgi ditayangkan hari ini. Marilah kita membangun rumah, belajar menerima dan mengerti, dibangun di atas iman kan rahmat kasih Tuhan, ya. Mari datang semua, kau disambut di sini, dirangkul, diperhatikan. Semua orang bertemu berdamai dalam keadilan, tercermin wajah atau citra ilahi. Itulah cermin komunitas cinta kasih, saudara. Sehingga kalau masih ada kemudian penolakan-penolakan yang ada, saya rasa kita harus melihat kembali diri kita, iman kita, keberadaan kita di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudara, apa yang Yesus ajarkan? Ketika berbicara tentang cinta kasih bukan sekedar memberikan yang sewajarnya atau yang standar. Dan inilah yang Yesus sedang memberikan perbandingan antara Simon dan perempuan itu. Sesungguhnya Yesus ingin menunjukkan bahwa cinta kasih bukan sekedar memberikan sewajarnya atau standar saja. Kalau standar wajar, lalu apa bedanya dengan humanisme? Satu gerakan kemanusiaan yang juga menolong orang, memperhatikan orang, mengasihi orang. Lalu apa bedanya? Kelebihan daripada kekristenan itu sendiri. Makanya Yesus berkata kepada para pengikutnya, murid-muridnya, kalau engkau hanya memberi salam kepada orang, kepada saudaramu, apa lebihnya? Ya, apa lebihnya? Kalau kamu kemudian juga membantu saudaramu atau orang yang mengenal engkau, apa lebihnya? Karena orang yang tidak mengenal apa Tuhan pun juga melakukan hal yang sama. Tetapi justru perbuatlah sesuatu yang lebih, yang di atas standar. Cinta kasih Kristus itu cinta kasih yang bukan pada batas wajar, tetapi di atas normal. Penuh dengan pengorbanan. Orang meminta engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah dengan dia 2 mil. Orang meminta bajumu, berikanlah kepada dia jubahmu. Itu yang lebih daripada cinta kasih. Dan di mana cinta kasih itu bisa mengampuni musuh, mendoakan, bahkan memberkati mereka. Bagaimana kita yang terluka, yang begitu perih oleh karena mungkin disakiti, tetapi kita masih bisa mengampuni, menerima mereka, mendoakan mereka, bahkan memberkati musuh kita sekalipun. Itu baru yang namanya cinta kasih. Jadi hal yang kedua ini yang Yesus ingin katakan kepada Simon. Lihatlah, ya, ketika engkau melakukan sesuatu, jangan yang wajar-wajar saja, jangan yang standar. Harus lebih daripada itu. Dan yang ketiga, yang Yesus ingin ajarkan di dalam nilai cinta kasih di dalam satu komunitas, yaitu bahwa cinta kasih adalah tindakan dari dalam hati yang penuh dengan ungkapan syukur. Nah, saudara, cinta kasih adalah tindakan yang keluar dari dalam hati dengan penuh ungkapan syukur, dan itulah yang muncul dari perempuan berdosa ini. Saudara, perempuan berdosa ini membasahi kaki Yesus dengan air matanya, bukan air biasa. Dia menyekanya dengan rambutnya, bukan dengan kain lap yang biasa. Dia mencium Yesus bukan di bagian kepala atau wajahnya, melainkan kakinya. Dan meminyaki Yesus dengan minyak narwastu yang harum, mewangi, dan mahal harganya. Nah, tindakan-tindakan yang penuh rasa hormat dari perempuan ini menunjukkan betapa dalamnya cintanya kepada Yesus. Cinta yang tulus, cinta yang murni, bukan cinta imitasi. Dan cinta tulus dan murni hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang sungguh-sungguh merasa bersyukur atas apa yang telah dia terima. Dan tindakan-tindakan cinta kasih perempuan ini begitu mengesankan dan menyentuh hati, sehingga mungkin kita akan bertanya, apakah dalam kehidupan ini masih dapat menemukan pengungkapan cinta yang seperti itu? Cinta yang tulus, yang murni, dia tidak pernah memikirkan apapun untuk dirinya sendiri, tetapi dia terfokus keluar kepada orang lain. Dia tidak menghitung untung rugi apa yang harus ia berikan, tetapi semuanya semata-mata untuk orang lain, dan itulah kepuasannya, itulah sukacitanya, itulah kesenangannya. Dan ketika ia berikan semuanya itu, dia masih bisa bersyukur. Karena apa? Karena saya bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan saya. Dan kunci daripada kesemuanya itu adalah kesadaran akan pengampunan dari sebuah ungkapan syukur. Nah, saudara, kenapa perempuan itu bisa memberikan yang terbaik? Karena Yesus memberikan perumpamaan. Orang yang berhutang 500 dinar dan 50 dinar. Ketika hutang mereka dihapuskan, siapakah yang merasa berterima kasih? Lebih banyak berterima kasih. Tentu orang yang berhutang 500 dinar itu. Dan orang yang semacam ini akan sangat bersyukur. Dan dia kata, saya tidak mampu untuk lakukan itu. Dan kemudian yang saya dapat lakukan adalah memberikan yang terbaik. Oleh sebab itu seluruh apa yang ada di dalam dirinya dia berikan. Bahkan mencium kaki Yesus. Ya. Dan kemudian membasuh dengan air matanya. Menyekanya dengan rambutnya. Dan dia pikir itulah yang paling mulia. Yang ada pada dirinya untuk melakukan yang paling hina di dalam diri Yesus. Nah saudara, apakah perjalanan hidup kita, iman kita, keluarga kita, kekristenan kita sungguh-sungguh dapat mendatangkan berkat? Gereja kita sudah 50 tahun bulan Oktober ini. Namun apakah komunitas ini sungguh-sungguh dapat membangun satu komunitas yang membawa satu harapan bagi banyak orang, bagi masyarakat, dan bagaimana juga dengan persekutuan kita sendiri? Dan ketika kita berbicara tentang sebuah komunitas cinta kasih, maka kita berbicara tentang Tuhan yang hadir di tengah-tengah orang percaya, yang berkarya di dalam diri kita, melalui kita, dan di antara kita. Oleh sebab itu mestinya sebagai komunitas Kristen, orang yang meneruskan cinta kasih Allah kepada sesama, kita punya sikap seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkannya untuk aku. Itu berarti bahwa Kristus ada di dalam diri kita, hidup kita terfokus kepada Tuhan, dan dengan demikian apa yang kita lakukan sesuai dengan keinginan Tuhan. Dan kepedulian itu, nurani itu, apa yang ada di dalam diri kita, semuanya adalah karya Tuhan. Dan disitulah kita menjadi orang-orang yang penuh dengan belas kasih, penuh dengan cinta kasih, sehingga kita punya kepekaan. Sama seperti kepekaan Tuhan, kita punya penerimaan seperti hati Tuhan menerima kita. Siapakah kita? Kita bukan apa-apanya. Tetapi kalau kita sudah bisa melakukan sesuatu yang terbaik bagi orang lain, bukankah di situ sukacita kita, syukur kita? Dan klip video ini mungkin memberikan satu inspirasi bagaimana kita bisa melihat orang yang punya rasa welas asih itu di dalam kehidupan, dan semoga itu akan tumbuh dalam diri kita.